COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? As cifras falan por si soas de seguro que a máis da unha persoa lle van a sentar ademais como unha patada nos dentes. O tráfico na autoestrada do Atlántico medrou preto dun 5% o ano pasado, datos da propia concesionaria, e os beneficios preto dun 12%, ata pasar dos 100 millóns de euros. Son cifras do informe de auditoría remitidos á Comisión Nacional do Mercado de Valores. Por se quedaba algunha dúbida de se a AP9 está ou non amortizada. Nun comunicado, a propia Eudasa destaca que en 2025 tivo unha media diaria de peaxe por riba dos 24.000 vehículos. A cifra de negocios subiu o 12% en comparación co ano anterior. Foi de 232 millóns de euros, 4 procedentes das áreas de servizo e o resto, 228 millóns das peaxes. De acordo cos datos da compañía, o cliente medio aporta un 57% e o 42% restante está sufragado polas bonificacións do Goberno Central. Para a Asociación de Usuarios da AP9 en colectivo, estes datos amosan unha vez máis que a situación é sangrante.
No se entiende por qué estamos pagando un peaje hasta el 2048 que es sangrante, porque hay que recordar ya no solo la ampliación del plazo, sino que en estos momentos Audasa disfruta de un incremento de peajes, el IPC más un punto, debido a otra excelente negociación que mantuvo cuando fue la ampliación del Puente Grande. Y todo a cuenta de los gallegos, todo a cuenta de las familias, de los empresarios.
Léase con sorna, claro, esa excelente negociación a que fai referencia Diego Maraña, o presidente da asociación que agrupa consumidores afectados polos abusos, entre outras grandes compañías, de Audasa. Maraña insiste en que a situación na que está concesionaria da AP9 é de facto unha ilegalidade.
Hai que recordar que en el año 2019 interpusimos unha denuncia na Comisión Europea por incumplimiento de derecho comunitario en la ampliación de la autopista. Esa denuncia ha prosperado a un dictamen que es el equivalente a una sentencia y establece la obligación por parte del Estado español a iniciar el procedimiento de anulación de la ampliación.
Así que xa sabes, cando circules pola AP9, cada vez que escoites en realidad o que hai detrás é... Pois o son dunha caixa rexistradora que medra e medra os beneficios no último ano, no 2025, foron máis de 100 millóns de euros en beneficio. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. A DGT prevé, ademais, 798.000 desplazamentos en Galicia dende este mércores na segunda fase da Operación Semana Santa. As estradas da Coruña e Pontevedra son as que registrarán máis movimentos, alrededor de 270.000 cada unha, mentres Lugo e Ourense, a estimación da Dirección Xeral de Tráfico, é de alrededor de 130.000 desplazamentos. Axudará de seguro que o tempo vai acompañar. De seguido falamos da promoción do emprego en Galicia, antes parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
refresco de Tenestí, varios sabores, botella litro y medio, un euro. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 19,99 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Saudamos ao conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Moi bo día.
Que tal? Moi bo día.
Recén chegado, como quen di, da viaxe por Venezuela e Ecuador, onde mantivo encontros coa colectividade galega, participou no foro do Banco Mundial. Como foi acollida ali do modelo galego de atracción de talento, conselleiro?
Referíndome, en primer lugar, ao que digo usted de Ecuador a Quito, que tuvemos ese acto do Banco Mundial, teño que decir que a acollida foi moi positiva, non? Porque nos... O que explicamos é a estrategia retorna, como estamos avaliando cos galegos e galegas do exterior de cara ao seu retorno, non a través fundamentalmente do retorno cualifica emprego, que sabe que parte dun compromiso de contratación das empresas galegas, a partir de aí, pois, tratamos de axustar a oferta e a demanda laboral, non? Eses currículums, esa xente que está fora e que se quere vivir a Galicia. O ano pasado, pois, acadamos o objetivo de que se viñeran nas dúas últimas edicións prácticamente 400 persoas xa con contratos de traballo previamente definidos, non? E o que explicábamos ali en Ecuador é que isto, pois, vendo ou tendo en conta as necesidades do mercado laboral galego, queremoslo tamén reproducir respecto a nacionais de terceiros países, houve moi boa acollida, porque, claro, é que as administracións de orixen o que queren é que a xente que vaya a facer a emigración, que vaya a emigrar dos seus países, que faga de xeito ordenado, regular, e ademais pois cunha garantía de integración sociolaboral. E esa garantía de integración sociolaboral, que tamén fundamental para a sociedade destinataria, neste caso a galega, pois hará precisamente os compromisos de contratación das nosas empresas. É decir, a migración ten sentido tamén contribúe ao desenvolvemento da sociedade a que van as persoas migrantes, ¿no? Que ese é un pouco o objetivo de todo o traballo que estamos facendo e que creo que agora, pois, coa concesión, que espero que sexa pois casi inmediata, non, da competencia para a comunidade autónoma en materia de permisos de traballo, pois que nos permita avanzar nesa liña, non, de acompañar a todo o proceso a persoa migrante, pero tamén as empresas galegas.
Iba a lle preguntar, porque moitas veces lle temos escoitado xa nos últimos meses salientar a importancia de que sexa en Galicia onde estean as competencias canto a permisos de traballo para persoas migrantes. Como vai esta tramitación? Atopo esperanzado polo que nos di.
Sí, eu argumento por qué, non, porque nós o que queremos é unha inmigración ordenada, segura e eficaz. E que sexa eficaz e segura ten que ser tanto para as persoas migrantes, pero tamén sobre todo para as nosas empresas. E as nosas empresas demandan traballadores, e esos traballadores van vir de fora, porque aquí pois non somos capaces de atopalos, ten que facerse pois todo ese proceso con seguridade xurídica. E para eso o que non podemos é con axilidade, non? O que non podemos é pois que parte do proceso este mans outras administracións, como neste caso a administración estatal, que teñen acreditado pois que nin actúan con axilidade, nin cunha seguridade e certeza xurídica. Por iso queremos asumir esa competencia. Non? Outra das cuestións que falábamos en Ecuador, pois que si se ten que facer algún tipo de formación específica, que a formación se poida facer en orixe, de tal xeito que cando veñan eses traballadores, a veñan para poder traballar, sin necesidade de ter aquí, logo que pasar un tempo formándose. Non? Contestando a súa pregunta, eu agardo pois que nun plazo breve, en todo caso no curso deste primeiro semestre do ano 2026, teñamos xa cedidas as competencias, porque creo que acreditamos pois que estamos en disposición de facelo con máis axilidade que a administración central.
E canto a emprego, leva arredor dunha dúcia de xuntanzas para, bueno, trazar un pouco as liñas estratégicas do seu departamento da man do tecido empresarial da comunidade. Por onde vai por aquí o camiño?
Bueno, eu aí teño que decir que o que estamos falando cos empresarios son pouco retos do mercado laboral galego, que centramos en dúas cuestións, non? Esta escaseza de talento, de traballadores de man de obra, non? E aí o que estamos poñendo enriba da mesa son tanto as medidas de retención de talento que teñen que ver moito coa formación, que xa me escoitaron moitas veces tamén, de flexibilizar esa formación para adaptala o máximo posible ás necesidades do mercado. É dicir, pois outra cuestión non menor, estamos lo vendo pois estes días cos datos, que é o absentismo laboral, que eu creo que é un problema que necesita pois dun enfoque transversal, non, que ten que ser valorado por parte da administración e tamén por parte das empresas e dos traballadores.
José González, temos que deixalo aquí, conselleiro de Emprego, moitísimas grazas por atender unha vez máis a chamada de COPE. Imos xa cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. ¿Estás buscando coche o quieres vender o teu? Non deas voltas a solucións en integralmotion.es. O deportivo colocado provisionalmente segundo na táboa. Álvaro Lorenzo, boas.
Moi boas, pois sí, empatado a puntos co líder, co Racing de Santander e un por riba do Almería, dous equipos que ainda teñen que xogar entre hoxe e mañá, pero o Deportivo colocouse en ascenso directo logo de vencer onte en Riazor 2-0 ao Córdoba con goles de Nubi e Cualiata. O sábado volta a ver partido tamén en Riazor ante un rival, neste caso directo da zona alta, coma o Málaga. No Celta xa pensan no partido do domingo diante do Valencia, pero onte levaron unha alegría William Suedberg e Cal Starfe, porque con Suecia acadaron o pase ao Mundial. Tivo minutos ademais Borja Iglesias coa selección española, tamén Fer López coa sub-21, Ourrado con Rumanía en partidos, iso sí, menos importantes. Ademais, temos que contar que en Balonmán, na Liga Guerreras, Guardés 25, Rocasa 21, para case asegurar un lugar nos 4 primeiros da táboa. Ademais, en hockey, comeza hoxe a Copa das Nacións en Suiza para España cos liceístas César Carballeira e Blai Roca. E tamén temos que falar de fútbol sala, porque hoxe en Pontevedra, final da Copa Galicia masculina entre os dos nosos representantes na primeira categoría, o Parrulo Ferrol. E noia mañá, pola mañá, será a femenina tamén entre dous equipos de primeira como Pollo e Castro.
Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.